rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 12. februar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji za vas smo odabrali tri teksta koje smo preuzeli sa sajta Pravoslavlje.ru. Prvi nosi naziv Zašto je dobro da muž miriše na vetar, a žene na kuću. Drugi nosi naziv Tugovati i uzdisati, autora protojereja Andreja Tkačova. A treći je Velika je sreća biti porodičan, razgovor sa iskusnim sveštenikom. Pa da poslušamo. Prvo donosimo razgovor sa iskusnim sveštenikom. Velika je sreća biti porodičan. Verovatno se svako stupajući u brak nada da će sa svojom polovinom živjeti dugo i srećno, kao što se govori u bajkama. Pa zašto se onda toliko često, čak i bez susretanja sa strašnim porocima poput alkoholizma ili narkomanije, prevara i izdaja, brod ljubavi nasuče na svakodnevnicu? Na pitanja časopisa Vinograd odgovara sveštenik Pavle Gumerov. Razgovor je vodila Oksana Severina, a za srpsku verziju sajta Pravoslavlje.ru prevela sa ruskog Nataša Jeftić. Da li je moguće unapred predvideti koji će brak biti srećan, a koji neće? Koji su uslovi neophodni i dovoljni za stvaranje srećne porodice? Kao sveštenik, ja pre svakog venčanja u našem hramu obavljam razgovor sa mladencima. I moram priznati da je teško unapred predvidjeti koji će brak biti dug i srećan, a koji neće trajati ni pola godine. To zavisi od mnogo faktora. Ponekad je moguće odmah reći po tome koliko ljudi u trenutku stupanja u brak imaju nerešenih pitanja, da će kroz pola godine oboje naizmenično dolaziti kod mene da se žale jedno na drugo, kao i na to što njihova očekivanja nisu ispunjena. Sve svoje psihološke, duhovne, materijalne i druge probleme, uključujući i probleme u odnosima sa svojim budućim suprugom, ako ih u početku ima, na primjer, ako vam recimo smeta to što on puši, bolje je rešiti prevenčanje. Jer kad ljudi već žive kao porodica, postoji velika verovatnoća da će se problemi samo gomilati, a ne rešavati. Za uspostavljanje uzajamnih odnosa najpogodniji je takozvani period cveća i bombonjera. Za vreme udvaranja svojoj budućoj ženi, muškarac se ponaša viteški i daruje joj poklone. Isto tako se i njegova dama trudi da bude ljubazna i da ne pokazuje svoje nezadovoljstvo. Ljudi tada više teže da raduju jedni druge i da pronalaze kompromise u spornim pitanjima. Ali ako se kod njih već u tom trenutku javljaju nepomirljive svađe i projavljuje razlika u karakterima sa kojom oni ne žele da se bore, to je onda ozbiljan razlog da se zamisle nad tim da li treba da stupe u brak. Smatrati da će se nakon svadbe ili posle venčanja sve odjednom na volšeban način izmeniti, to je samo iluzija. Ako se nešto i promeni, onda je to najčešće na gore, zbog toga što u određenom trenutku nakon stupanja u brak ljudima postaje dosadno da se stalno suzdržavaju i oni tada jedni drugima pokazuju svoje pravo lice. Međusobna tolerancija i popustljivost prema partneru obično se ne povećava ni posle medenog meseca. Mnogo pre svadbe treba se učiti toleranciji, smirenosti i izlaženju u susret drugome. Bilo bi lepo kada bi oni koji se spremaju da stanu pred oltar shvatili da je jedini cilj braka ljubav prema svojoj budućoj polovini i želja da uvek budu jedno pored drugog. A ukoliko se svaki susret mladoženje i mlade završava svađom, možete onda zamisliti šta će se desiti kada se oni nađu licem u lice 24 sata dnevno. Po pravilu, veoma mnogo psiholoških i drugih problema u odnosima javlja se kod ljudi koji se odlučuju da stupe u brak u poznim godinama i kod onih kojima to nije ni blizu prvo ljubavno iskustvo. Zbog toga je bolje zasnivati porodičnu zajednicu na vreme, a to je otprilike do 30. godine. U tom uzrastu čovjek je fleksibilniji i lakše mu je da se oslobodi egoističnih navika. Generalno, kada su ljudi spremni na kompromise, onda oni u bilo kom uzrastu imaju sve šanse da zasnuju srećnu porodicu. Tu usud ne igra nikakvu ulogu za sreću ili nesreću. Porodica, to je stvaralački poduhvat, uz to zajednički. Gospod daje svim ljudima podjednake uslove, ali neko ih iskoristi, a neko ne. Neretko se dešava i sledeće. Povezuje se dvoje ljudi od kojih su i on i ona odrasli u porodicama sa oba roditelja. Oboje sačuvali svoju celomudrenost do braka i čini se imaju sve šanse da zasnuju isto tako jaku porodicu. A gledaš ih, oni se kroz godinu dana razbežali, zbog toga što često ljudi ne umeju da cene ono što dobijaju bez posebnog truda. Veoma važno pitanje koje bi mladi ljudi trebali da reše među sobom pre svadbe, to je pitanje vere. Ako je ona crkvena, a on nije, onda ona prvo treba da se postara njega da privede Bogu, a tek zatim da ide s njim pred oltar. Da li je podudaranje religioznih pogleda neophodan uslov za porodičnu sreću? Postoji 72. pravilo 6. Vaseljenskog sabora koje glasi: nije dopušteno pravoslavnom muškarcu da stupa u brak sa ženom koja je jeretik, a također ni pravoslavnoj ženi da se venčava sa jeretikom. Ovo pravilo može biti aktuelno i u naše dane, uzimajući u obzir da mi ateiste u potpunosti možemo podvesti pod jeretike. U Rusiji se to poštovalo davnina. Mada su pri Petru I, kada je broj stranaca u zemlji naglo porastao, počeli da dozvoljavaju brakove sa predstavnicima drugih hrišćanskih konfesija, pod uslovom da deca iz tih brakova budu vaspitavana u pravoslavnoj veri. Zašto je pitanje jedinstva vere kod supružnika toliko važno? Za verujućeg čoveka sve je jasno. Moja vera, to je ono što čini smisao mog života i veoma veliki deo moje duše. Ja uređujem svoj život u skladu sa svojom verom. Ako su moj suprug ili moja supruga ravnodušni prema pitanjima duhovnog života ili nisu pravoslavni, kako ćemo mi jedno drugog razumeti i kako ćemo postati jedna celina u braku? Sa odnosom prema veri direktno je povezan problem vaspitanja dece. Naprimjer, muž smatra da dete ne treba voditi u crkvu i pričešćivati, a žena da ga ne treba voziti na kuglanje ili bazen, i to je razlog za stalni konflikt. Nastaće problemi i sa zajedničkim slobodnim vremenom, jer te dane kada mi pravoslavni idemo u crkvu, to jest dane vikenda, supružnici žele da provedu zajedno. Iako jedna polovina ne ide u crkvu, najčešće muž, onda će on negodovati zbog toga što njegova žena vikende provodi u hramu, a ne kod kuće sa njim. Javit će se ljubomora. Zbog toga, ako, na primjer, muškarac pre braka ne želi da ide u crkvu, ja ne bih savjetovao crkvenoj devojci da se uda za njega, sve dok njen izabranik ne počne barem malo da se ucrkovljava. Druga stvar je kad neko od supružnika ulazi u veru kad je već u braku. Takav brak ne treba raskidati, jer kako kaže apostol Pavle, šta znaš ženo, možda ćeš spasiti muža. Ili šta znaš mužu, možda ćeš spasiti ženu. Da li vredi uticati na neverujućeg supruga i kako? Naravno, to ne znači da ga treba stalno maltretirati pričama o crkvi. Bolje da počnete više da se molite za njega, a postoji mnogo slučajeva kada je takva molitva donosila ploda. Pored toga, sam život žene i njeno ponašanje mogu više svedočiti o Hristu nego njene propovedi. Isto tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, govori apostol Petar, da ako neki ne veruju reči, onda ponašanjem žena i bez reči budu pridobijeni, kada vide čedno ponašanje vaše sa strahom. Ne treba misliti da se takva promjena u mužu može dogoditi preko noći. Kao potvrdu svojih reči mogu da vam ispričam priču koja se dogodila još pre revolucije. Jedna pravoslavna žena imala je muža koji je bio protestant. Njih dvoje su zajedno proživjeli više od jedne godine i jednom muž ženi reče: ja želim da postanem pravoslavac. Žena bijaše iznenađena, jer ona nikada od njega to nije tražila. Tada joj on reče: ja sam primijetio da ti kao da sijaš kad se vratiš iz crkve, i onda sam shvatio da vi tamo imate nešto čega u našim crkvama nema. Ako žena ide u crkvu, a muž još uvek ne, onda ona mora da učini sve što može kako bi muž, kada se ona vraća sa službe, bio okružen posebnom brigom, pažnjom i naklonošću s njene strane. Tada će on uvidjeti prave plodove naše vere. Zajednička vera također pomaže supružnicima u razrešavanju mnogih spornih situacija. Verujućim ljudima je lakše da razumeju i da oproste jedni drugima. Za one koji veruju u životu, ne dešava se ništa slučajno. Ako nas zadesi neka nevolja, onda se treba potruditi da shvatimo zašto nam se to dogodilo i treba nju iskoristiti za poboljšanje svog života u braku. Dešava se da neka ozbiljna nesreća, bolest dece, finansijske poteškoće, gubitak bližnjih, porodične krize itd. bukvalno iznova izgrađuju porodicu. Supružnici se uče da vole jedne druge i da se ispravno ponašaju. Ako su oni spremni da se menjaju, onda ta nesreća doprinosi ozdravljenju njihovih odnosa koji su se bili pretvorili u naviku. Porodicu često nazivaju domaćom crkvom. Da li i u njoj mora biti sve hijerarhijski uređeno? U jednoj od svojih knjiga koja nosi naziv Tri džina porodične sreće, ja govorim upravo o tri važne komponente koje čine srećan brak. Na prvom mestu to je ljubav supružnika, jedno prema drugom, na drugom je pravilno razumevanje ciljeva i zadataka porodičnog života i na kraju je pravilna porodična hijerarhija. Porodična hijerarhija je stvar koja je Bogom ustanovljena, iako se danas zbog nedostataka jakih muškaraca mnogi sa mnom ne bi složili. Pa ipak, to vam je kao potčinjenost u vojci. Ako je ne prihvatiš, nećeš se dugo tamo zadržati. I u crkvi je isto, hijerarhija i podređenost. Starešina je podređen arhijerejskom namesniku, arhijerejski namesnik episkopu, a episkop patrijarhu. Bez poštovanja i poslušnosti prema pretpostavljenima u crkvi je nemoguće služiti. A porodica je domaća crkva, to ne smemo zaboravljati. Makar ti bio i superiorniji od svog pretpostavljenog po intelektualnim, stvaralačkim i moralnim kvalitetima, dužan si da imaš na umu da je on tvoj šef prema kom se moraš odnositi s poštovanjem, iz prostog razloga što je on viši po činu od tebe. Glava porodice to uopšte nije onaj koji tebe u nekim sposobnostima prevazilazi. To je čovek koji je poslan od Boga da bude tvoj pretpostavljeni. Uz to, u braku, ti ipak njega biraš sama za sebe. Ali, napravivši svoj izbor, onda budi dobra i odnosi se prema njemu kao prema glavi porodice. Ako se muškarac ne poštuje i ako se stalno kritikuje, onda on nikada neće donositi nikakve odluke. I samoj ženi se sviđa da komanduje samo u početku, a onda je strašno dosadi. U normalnoj porodici poštovanje hijerarhije služi za jačanje odnosa. To muškarcu daje mogućnost da projavi svoje najbolje muške, a ženi ženske kvalitete. U porodici sve treba da bude hijerarhijski, kao i u crkvi. Porodicu možemo uporediti sa parohijom, gde je muž sveštenik, žena đakon, a deca parohijani. Tada postaje očigledan cilj stvaranje porodice, a to je spasenje njenih članova, njenih četa. Da li su deca zalog porodične sreće ili njeni rušitelji? Deca mogu snažno ujediniti porodicu, ispuniti njen život novim sadržajem i dati joj novu sreću, jer porodica se u neku ruku i stvara radi rađanja dece. Upravo ljubav prema deci treba da bude glavni motiv za njihovo rođenje, a ne produženje vrste, popunjavanje slobodnog vremena ili sticanje materinskog iskustva. Mi se često prema deci odnosimo ne kao prema bićima koja su nam data od Boga, već kao prema svojim nerealizovanim projektima, rezonujući na sledeći način. Ja nisam dobio nešto u detinjstvu, ali zato neka dobiju moja deca. A prvi zadatak roditelja jeste da privedu decu Bogu, a ne da realizuju svoje ambicije. I Gospod će već sam po našoj molitvi deci pomoći da otkriju u sebi ono što je u njih usađeno, a to uopšte ne mora da bude ni muzika, ni crtanje koje pokušavamo da usadimo u dete sami. Da, decu treba svesrno razvijati, ali treba i paziti uvek na to koje talente i sklonosti usadi u njih Bog. Da bismo vaspitali dete u veri, da bi usadili u njega hrišćanske vrednosti, potrebna je upravo porodica. Posebno sada, kada se država praktično ne bavi vaspitanjem dece, za razliku od sovjetskog vremena, kada su u školama još uvek postojala neka moralna načela i vaspitni programi. Ali, deca za porodicu mogu postati i kamen spoticanja. Takva situacija, na primjer, dobro je opisana kod Tolstoja u Krojcerovoj sonati. Tamo muž i žena, nalazeći se već na ivici razvoda, manipulišu decom, koristeći njih kako bi što više iznervirali jedno drugog. Kada supružnici navode decu da budu jedno protiv drugog, oni na taj način njih upropašćavaju, usađujući im pogrešne stavove koji zatim ostaju sa njima ceo život. Dešava se da rođenje deteta, ako jedna od strana za to nije spremna, postaje nesvesni razlog ljubomore. A zapravo, razlog nije u detetu, već u nepravilnom odnosu između muškarca i žene u tom braku. Da deca ne bi postajala povod za razdore, treba ih vaspitavati u ljubavi i veri. Ako želimo da se zauvek sačuva dobar kontakt sa detetom, posebno u pubertetu, onda ga moramo uključiti u svoj život, kako bi ono moglo da radi nešto zajedno sa nama. Važno je da se porodični život ne ograničava samo na naravoučenje i ishranu. Umjesto da stalno pritiskamo dete kritikom zbog toga što ono ne sluša pravu muziku ili ne gleda prave filmove, treba s njim provoditi više vremena i uključivati ga u zajedničke poslove. Po pravilu, deca napuštaju porodicu i traže razumijevanje među vršnjacima samo onda kada osjećaju da svojim roditeljima nisu interesantna. I na kraju evo nekoliko opštih saveta koji će supružnicima pomoći da svom porodičnom životu pridodaju svetle tonove. Bez obzira na to koliko je u životu teško, uvek treba imati na umu da ste porodicu stvorili zbog radosti, sreće i ljubavi, a ne da biste gledali ko je u pravu, a ko nije, ko je kome šta dužan ili kako bolje zaraditi novac. Sve to je drugorazredno. Glavna stvar je ljubav, to jest vaši odnosi. Njih treba da čuvate i štitite jedno drugo od međusobnih uvreda, optužbi i neprijateljstva. Jer upravo sa svakodnevnim zvocanjima, nezadovoljstvima i ljutnjama počinju veliki konflikti i svađe. Kada je teško, uvek imajte na umu kako vam je bilo dobro u početku. Jer stvarajući porodicu, ljudi žele da njihova sreća iz perioda zaljubljenosti i udvaranja ostane za ceo život. Porodica, to nije rešenje za tvoje probleme. Ne smeš stvarati porodicu zato što ti je loše. Mnogi ulaze u brak da bi prevazišli usamljenost, stekli materijalnu podršku i razočaravaju se kada ne dobiju očekivano. Motiv za stvaranje porodice treba da bude ljubav prema svojoj polovini i želja da budete zajedno, a smisao porodičnog života treba da postane služenje bližnjem i težnja da učiniš drugog srećnim. Život nije ni malo jednostavna stvar i zato mi moramo u porodicu unositi više radosti, dobrih, lepih reči, postupaka, osmeha i malih znakova pažnje. Mnoge porodice propadaju zbog nedostatka komunikacije. Ljudi veoma malo vremena provode jedni sa drugima i veoma malo razgovaraju o svojim poslovima. I nakon nekog vremena to rezultira time da između njih ne ostaje ništa zajedničko osim stana, dece i imovine. U komunikaciji je veoma važno razgovarati o nekim životnim problemima i savjetovati se. Čak se još i u domostroju govori o tome da suprug treba da se savjetuje sa svom suprugom. Bez toga i najbolje tvoje namere tebi i tvojim bližnjima neće doneti ništa osim tuge. Naprimjer, odlučio si da kupiš kartu za odmor bez prethodne konsultacije sa ženom, a ispostavlja se da se ona ne smije izlagati tropskom suncu, ali ti si za oboje sve već odlučio i umjesto iznenađenja napravio medveđu uslugu. Porodica, to smo mi, ne ja, ne ti, ne deca, već svi mi zajedno. Zbog toga uvek treba razgovarati, savjetovati se i tražiti nešto zajedničko. Kada je potrebno, ići i na kompromis. Pošto je porodica jedna celina, jedan tim, treba umeti pružiti pomoć i uzajamnu ruku spasa. Uzajamna pomoć je i molitva. Molite se Bogu jedni za druge, govori apostol Jakov. Nikada ne treba idealizovati porodični život. U svakom čoveku i u svakoj porodici uvek postoje dobre strane i ozbiljni nedostaci. Važno je umeti vidjeti to dobro i pokušati ignorisati loše. Ne smete pokušavati da menjate i prevaspitavate svoju polovinu. Treba umeti vidjeti dobre, svetle strane svojih bližnjih i svog porodičnog života. Ako želite da promenite vaš porodični život na bolje, treba da počnete od sebe. Samo ljubavlju i pozitivnim odnosom možete uticati na drugog u pozitivnom pravcu. Želimo da se naši bližnji odnose prema nama lepo, da nas poštuju i slušaju naše reči. E, onda moramo mi sami biti prvi koji će im dati primjer takvog odnosa. Porodica, to je neprekidni stvaralački poduhvat, a sreću niko ne dobija na tacni. Za nju se treba konstantno i mnogo truditi. Zajedničkim naporima.
Rađajte se i množite se. Rađajte se i množite se.
Tugovati i uzdisati. Protojerej Andrej Tkačov. Sa ruskog prevela Marina Todić. Da li je velika stvar sedeti na jednom mestu, tugovati i uzdisati? Ne, ne izgleda tako. Šta je tu veliko? Ali ponekad je ljudima potpuno oduzeta svaka mogućnost da učine bilo šta veliko. Nijedno veliko delo, nikakvi sveti porivi. Samo slabost i nemoć, kao za vreme okupacije ili u danima usamljene starosti. Preostaje samo nešto smireno i neupadljivo kao što je ovo, tugovati i uzdisati. Ipak, upravo to postaje faktor spasenja. U 9. glavi Jezekiljevog proročanstva opisuje se uništenje Jerusalima. Pre toga je Gospod proroku u viđenju pokazao grehove stanovnika grada, a oni su bili vrlo veliki. Bog je proroku otkrivao jednu gadost za drugom i pokazivao tajno naličje života govoreći: "I ja ću učiniti u gnevu, neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati." To su strašne reči koje protivreče našoj uvaženoj sigurnosti u to da će nas Bog uvek primiti, samo da ga pozovemo. Reči su strašne jer ima vremena kad ni molitva ne spasava grešnika koji počinje da vapije. I kad stanu vikati glasno u moje uši, neću ih uslišiti. Razumete, ljudi greše, tradicionalno okreću leđa svetinji i prave se da Boga nema. Baš kao što Pavle kaže: "Predadoše se besramnosti, načinjenje svake nečistote i lakomstva." A mi svaki put kažemo: "Kajte se i molite se dok ne bude kasno. Okrenite se Bogu svim srcem svojim." Govorimo sa sigurnošću da će Bog u svakom slučaju primiti čoveka. Ali, neću ih uslišiti, kaže Gospod preko proroka, i to ne govori samo Jezekilj. Jeremija kaže: "Ja ću pustiti na njih zlo, iz kog neće moći izaći, i vapiće k meni, ali ih neću slišiti." A evo šta Isaija kaže u istom: "Zato, kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas, i kad množite molitve, ne slušam. Ruke su vaše pune krvi." I evo, kad je kazna već određena i kad vapa i grešnika koji primaju udarce više nikoga ne navode na milost, ostaje nešto zadivljujuće. Prorok je začuo glas: "Pristupite koji ste poslani na grad, svaki sa svojim oružjem smrtnim u ruci." I među njima beše jedan čovek obučen u platno s opranom pisarskom uz bedricu. I reče mu Gospod: "Prođi posred grada, posred Jerusalima, i zabeleži belegom čela onim ljudima koji uzdišu i koji ridaju radi svih gadova što se čine usred njega." Dirljivo je setiti se ovih reči na večernjem bogosluženju za vreme Polijeleja i Mirosanja. Tada sveštenik, kao neko vodeći pisara, stavlja uljem sveti znak krsta na čela ljudi koji se mole, i to veoma liči na sliku koju je prorok opisao. Ali vratimo se tekstu. Nakon nanošenja belega na čelo onih koji tuguju, glas se obraća onima koji kažnjavaju. Pobijte, neka ne žali oko vaše, niti se smilujte starce i mladiće. I devojke, i decu, i žene pobijte da se istrebe, ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte i počnite od moje svetinje. Evo, kad se beskorisna tuga zbog gadosti koje se čine pretvara u uzrok njihovog spasenja. Beleg je postavljen i mač je pušten. Mač će zaobići one koji su obeleženi belegom tuge. Dešava se ono što se desilo Lotu, jer se i on pre nego što se spasio iz osuđenog rada svakodnevno mučio u svom srcu videći i slušajući bez zakona dela. Nije razobličavao, nije vikao, nije agitovao, već je tugovao i mučio se. Zato je i izveden za ruku neposredno pre izlivanja vatre i sumpora. Ispostavlja se da čovek može biti spasen i zahvaljujući žalosti zbog onoga što se dešava, čak i ako ni na koji način nije u stanju da utiče na situaciju. Stari zavet nas plaši svojom neposrednom okrutnošću i mi žurimo da se okrenemo i pobegnemo u topli zagrljaj iz novozavetne blagodati. Ali ne treba bežati, zato što stari i novi zavet ne protivreče jedan drugom. Vezani su unutrašnjim jedinstvom i isti Bog deluje u oba. Onaj ko je dostojan novozavetne milosti, primit će milost. Onoga ko je okoreo do kraja, pronaći će starozavetna strogost. I treba pažljivo gledati slike koje proroci oslikavaju. To su slike pravde i istine koje se i danas dešavaju. Još treba istaći da stavljanje belega na čelo, kao i istrebljenje koje za njim sledi, liče na Pashu, na priču o izlasku, samo što se tamo beleg stavljao na nadratnike, a ne na čela. I tamo je bila krv jagnjeta, a ne mastilo nevidljivog pisara. Tamo je anđeo istrebljenja prošao među Egipćanima, odnosno usmrćivao je neprijatelje naroda Božijeg. A ovde se sam narod pretvorio u zločince i protivnike izuzev malog ostatka. I svetost Božija, koja ne može da živi među grešnicima, napušta one koji su bili specijalno izabrani, uzvišeni i proslavljeni. Nije svima dato da na svet oko sebe utiču moćno i delatno, ali svi su obavezni da imaju tankoćutno obrezano srce i da pojavama u životu daju moralnu ocenu. U slučaju da je sve loše, da čovjek nema snage da utiče na situaciju, od njega se zahtijevaju makar tuga, žalost i uzdisanje. Već to obeležava čovjeka u očima Božijim. Zbog toga samog će mač pogubitelja proći pored onoga ko se kaje, ali ga neće doteći na dan kad milost ustupi mjesto pravednosti. Zašto je dobro da muž miriše na vetar, a žena na kuću? Piše Andrej Tkačov, sveštenik i pisac. Muškarac svuda treba da bude ispred. Tako je Bog naredio. Na muškarcu treba da leži osnovni teret spoljašnjeg života, dok se na ženi stavlja unutrašnji porodični teret. Budući da žene ne samo da rađaju muškarce, nego ih bukvalno proizvode, vrijeme je da se dobrovoljno odreknu od borbe za prvenstvo i da ga bez borbe ustupe muškarcu. Osim toga, žena je dužna, čak radi lične sreće, da na sve načine pomaže da u mužu, sinu i bratu vaspitava osobine lidera, glavu kuće, odgovornog i strpljivog čoveka. Nažalost, ovu elementarnu stvar razume veoma mali broj ljudi. Zar je muškarac stvoren samo zato da bi biološki usrećivao ćerke čineći ih majkama, darujući ženama radost i postelje i zarađujući novac? Poželjno veliki, a u ostalom da ćutke stoji po strani. Hrani, voli, oblači, mazi, miluje, ni u čemu ne protivreči, jer ja sam gazdarica. Devojke, to nije maštanje o realnom mužu, nego o mačku o čizmama, koji je mekan, umiljat, a po zanimanju čini čuda. Spreman sam da saslušam pravedne priče o tome kakvi su danas muškarci i da im samo jedno treba i tako dalje. ali istovremeno razumem da je sva konfuzija života plod konfuzije uma i da u njemu treba izvesti evanđelsku revoluciju. Postoji samo jedna revolucija koju ću ja prihvatiti i blagosloviti. Revolucija u kojoj ću se obradovati. To je revolucija u svesti. Pritom ne bilo koja revolucija, već i evanđelska. Evanđelska revolucija u svesti. Šta to znači? To je nivelisanje smisla i pomisli u unutrašnjoj riznici ljudskog srca. Ono što je dostojno da bude prvo, postavlja se na prvo mesto, drugo na drugo i tako dalje. To je veoma potrebno, budući da je kod čoveka pamet obično straga, a noge rastu iz ušiju, zbog čega se sav život neminovno zapliće i bezizlazno smete. Muškarca je Bog stvorio prvim, a ženu drugom. To je opšte poznata istina. Ali bitno je steći naviku i izvoditi praktične zaključke iz opšte poznatih istina. Drugačije, istina rizikuje da postane samo teorija koja uopšte ne utiče na život. Tako, na naš život ne utiče pravila i znanje koliko kilometara deli mjesec od zemlje. A evo još jednog primjera. Mi sveštenici za mjesec, tim pre za godinu dana, pročitamo kvintale ceduljica sa imenima i molbama da se pomolimo. To je obična stvar, ceduljica sa beleškom o porodičnom blagostanju, o miru i slozi u porodici. Navode se imena, taj i taj. Obična je stvar i pročitati na ceduljici imena supružnika napisana sljedećim redosledom. Tatjana i Sergeja, Marije i Petra. Jelene i Đorđa. O, Gospode Isuse, pa zašto je gotovo uvek i svuda žensko ime ispred muškog, kao da je glavno? Pa nije Adam od žene, već žena od Adama. Možete vi da kažete, ne hvatajte se za sitnice, ali to je prividna sitnica. Redosled imena otkriva i čini očiglednom ukorenjenu bolest svesti. Usuđujem se da kažem, na ovom primjeru, da se svijest naših parohijana pokazuje kao ili feminizovana ili obezbožena. To da je Adam postojao pre Eve, oni znaju, ali i dalje nedonoske zaključke pišu Marfa pre Spiridona. Braće i sestre, kočija ne sme da stoji ispred konja, ako hoćemo da se vozimo, a ne samo da stojimo u mestu. Sergej i u životu i u belešci na cedulji treba da stoji ispred Jelene, a ne iza nje. Isto takvi odnosi su između Ivana i Marije, Petra i Natalije. Ne treba se pravdati time da muškarac danas više nije kao pre i tome slično. On i nije kao pre zato što sav život živi ispod suknje svoje mamice i iza ženskih leđa. On se ne ženi zato što veoma često uvek u kući ima od mamine penzije za toplu supu, a košulju će oprati staračke ruke te iste majke. U takvom slučaju, majka je samo sponzor infantilnog neradnika, ali probaj da to dokažeš. A ako čak i ljudi iz crkve to ne shvate i ne izvedu životne zaključke, onda šta treba pitati ljude za koje je Biblija samo književni spomenik? Muškarac svuda treba da bude ispred. Tako je Bog naredio. Na muškarcu treba da leži osnovni teret spoljašnjeg života, dok se na ženu stavlja unutrašnji, porodični teret. Može se reći da muž miriše na vetar, on radi na spoljnim granicama, a žena na ognjište. Na njoj je briga o kući. I budući da žena ne samo drađaju muškarce, nego ih bukvalno proizvode, vrijeme je da se dobrovoljno odreknu od borbe za prvenstvo i da ga bez borbe ustupe muškarcu. Osim toga, žena je dužna, čak radi lične sreće, da na sve načine pomaže da mužu, sinu i bratu vaspitava osobine lidera, glavu kuće, odgovornog i strpljivog čovjeka. Tu elementarnu stvar razume veoma mali broj ljudi i zbog toga duša zaista boli. Evo slika iz svakodnevnog života. Za stolom je verujuća porodica koju čine mlad muškarac, njegova žena, ženina majka i malo dete. Tašta sipa prvo jelo u tanjire i prvi tanjir daje najmanjem. Muž, glava porodice, kaže tašti: mama, prvi tanjir meni. Ne zato što sam ja najbolji i najlepši, jednostavno ja sam glava porodice i ovde jedini odrasli muškarac. Mama, prvi tanjir meni, drugi vama, zatim vašoj ćerki i tek onda detetu. To su apsolutno pravilne reči, izrečene biblijskom spoznajom verujuće duše. Ali znate kakva je bila reakcija tašte? Sigurno pretpostavljate. Bilo je mnogo uzdaha i iskrenih nedoumica, iza čije se fasade čita: deca su naši bogovi, to su naši domaći idoli, radi njih živimo, a zetovi su prostaci i grubijani, uobraženi i tvrdoglavi. Što sam ja dužan da ga služim i još da ga slušam? A one, te žene, tako i svoje ćerke uče: budi samostalna, ne ugađaj suviše mužu i ostalo. One koje su muževi ostavili ili su one same od njih otišle, uče ćerke samovolji i svakodnevnom feminizmu. A onda se čude zašto se ćerkina porodica raspala. Kasnije, moleći se za već raspalu porodicu, opet po navici pišu svoju svetu ispred vanje koji je zet. Ljudsko srce ne može bez bola da prihvati biblijsku istinu prema kojoj smo samo do braka svoje dece mi, roditelji, njima najbliski ljudi. Posle ženitbe sina i Jude i kćeri stupa na snagu Božja reč. Za to će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. A majka i otac hoće da i posle zaključivanja braka njihove dece ostanu u glavnim ulogama, u suštini sporeći s Bogom i mješajući se u život odrasle dece. Prepričavajući nedavno ovaj slučaj o tašti koja ne razmišlja pravilno, inače ide u crkvu, i o zetu koji izgovara pravilne, ali neobične reči, video sam u slušaonici izraz negodovanja na licu žena. Slušale su pažljivo i nehotice se mrštile kao od zubobolje. Videlo se kako su neočekivane i jednostavne reči ove obične priče grebale po njihovom gordom srcu. Videlo se da su one samo davno i samovoljno postavile sebe na glavno mesto u svojim porodicama, navikla da komanduju i odlučuju, navikla da ili vikom ili suzama postignu svoje. To su bili obični i dobri verujući ljudi. Ako je dete glavna vrednost i ako žena svim upravlja i komanduje, onda gdje je mesto mužu? Kako ćete mesto njemu dodeliti u zamenu za ranije i prirodno gospodarsko? Zar je stvoren samo zato da bi biološki usrećivao ćerke čineći ih majkama, darujući ženama radosti postelji i zarađujući novac, poželjno veliki, a u ostalom da ćutke stoji po strani? Ili to sve? I naučeno od svojih majki i podučene ženskim časopisima, zar hiljade devojaka koje žele da se udaju upravo o toj sreći podsvesno ne maštaju i mole se? Hrani, voli, oblači, mazi, miluje, ni u čemu ne protivreči, jer ja sam gazdarica. Devojke, to nije maštanje o realnom mužu, nego o mačku u čizmama, koji je mekan, umiljat, a po zanimanju čini čuda. Sa takvim snom o braku morat ćete ostati neudate ili se u očajanju na kraju udati za starijeg udovca. Da se ne bi tako desilo, u snove o braku treba, snovi su neminovni, oni prirodni koji u sebi ne nose greh, uneti biblijsku ideju služenja, dobrovoljnog smirenja i nevidljive uloge. Želi da postaneš senka svog muža, želi da postaneš njegovo rebro i da se naseliš na prirodno mesto, bliže njegovom srcu i pod okrilje tela. Želi da sebe predaš njemu da bi se kasnije otkrila u materinstvu. Tada buduća sreća iz kategorije nemogućeg prelazi u kategoriju mogućeg i izabranog. Ja nemam iluzija o kvalitetu našeg svakodnevnog života. Spreman sam da saslušam pravedne priče o tome kakvi su danas muškarci i da im samo jedno treba i tako dalje. Ali istovremeno razumem da je sva konfuzija života plod konfuzije uma i da u njemu treba izvesti evanđelsku revoluciju. Treba samo skrička približiti se biblijskim značenjima i nastojati da se iza njih donesu zaključci, da naša svakodnevna svest odmah počinje da se buni i nervira. Taj bunt je razotkrivanje našeg tajnog, prikrivenog bezbožništva. Navedeni primjer nije jedini. On je samo u sećanju i u sluhu kao najsvežiji. Nama je suštinski potrebna promjena načina mišljenja u onom teškom i spornom trudu na preuređenju čovjeka iznutra da bi nam postale shvatljive riječi apostola, a mi imamo um Hristov. Sa ruskog prevela Ksenija Trajković. Eto, poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Mi se čujemo u isto vrijeme na istoj frekvenciji za 7 dana. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.